для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурныя гісторыі.
Вітаю вас, шаноўныя сябры. На хвалі канала «Культура» праект «Літаратурныя гісторыі» і я, Ліка Пташук. Прапаную вам паслухаць апавяданне Алены Васілевіч «Трэцяя палата». Наша вольнанаёмная раніца пачынаецца звычайна з раздачы хлеба. Хлеб раздае Дуся Смольнікава, дробненькая, чорная, як галка жанчынка з папяросы ў зубах. Да вайны Дуся сядзела на кадрах мінскай фабрыкі «Камунарка». А тут, у глухім татарскім райцэнтры, у эвакашпіталі, яна ўпраў дзеламі. Нас, маладых дзяўчат, Дуся задушвае сваёй уладай. Яна чытае нашы пісьмы, сочыць за нашымі паводзінамі, піша рапарты. Ёй вельмі падабаецца палохаць нас гэтым грозным словам «рапарт» начальніку шпіталя. Я ненавіджу Дусю і нараўлю кожны раз за вярсту абмінуць шпітальную кантору. Днём гэта ўдаецца. Раніцой жа ўсе дарогі вядуць у Рым. У канторы Дуся раздае хлеб. Вільготны, цяжкі, як камень, цёплы, добры хлеб, па 600 грамаў на дзень. Хлеб гэты можна з'есці адразу, а можна падзяліць на дзве, на тры, на чатыры нават часткі. Я свой дзялю на тры. Прычым дзве часткі з'ядаю тут жа адразу ў канторы з чаем. Чаем завецца ў нас бачок вару. З трэцяй, схаванай пад паліто, каб не замерзла па дарозе, бягу ў сваю бібліятэку. Аднак і тут утрываць немагчыма. Мне здаецца, што настуджаныя ў зайнелых пераплётах кнігі глядзяць на мяне з крыўдай і дакорам, і таму я адварочваюся ад іх да акна. Справіўшыся з апошнім кавалкам, я нарэшце з палёгкай усведамляю. Абавязак перад маімі святымі грамамі на сёння выкананы. Можна брацца за работу.
Сестра, пожалуйста, мы первыя.
Гэта грузін Аджыменашвілі з трэцяй палаты. Як запалка гарачы і як дзіця наіўны, пры кожным зручным выпадку Аджыменашвілі вучыць мяне гаварыць па-свойму па-грузінску. І нічога не можа дабіцца. Апрача
гамар джоба амхена гэбо, добры дзень, таварышы, я нічога не магу запомніць.
Аджыменашвілі злуецца, аднак не адмаўляецца вучыць мяне. Наадварот, каб заахвоціць мяне, ён запэўнівае, што я здольная вучаніца. З гэтай прычыны ён прапануе мне нават сваё сэрца і руку. Прапануе, праўда, не мне першай, сваё сэрца і руку ён прапанаваў па чарзе амаль усім нашым дзяўчатам. Аднак прапанова ёсць прапанова. Не зусім дакладна, праўда, можам мы толькі вырашыць за Аджыменашвілі адно пытанне. Як жа будзе з яго жонкай, якая жыве ў Тбілісі? Аднак аптыміст Аджыменашвілі не вельмі зважае на гэту дробязь і кожны раз прапануе новыя варыянты. Найлепш, на яго думку, калі жонка будзе жыць у адной кватэры, а мы ў другой, паблізу ад яе. Жыць мы будзем, вядома, у Тбілісі. Выдатна будзем жыць, абяцае мне Аджыменашвілі. Ён цырульнік, ён добра зарабляе, я буду за ім як царыца. Буду есці вінаград і піць віно, буду хадзіць у шаўковых плаццях. У Аджыменашвілі лёгкае раненне. Яму ампутавалі вялікі палец на правай руцэ. У час аперацыі ён крычаў як маленькі, а пасля аперацыі, калышучы нібыта дзіця сваю забінтаваную руку, доўга плакаў.
«Палчик, мой палчик, где ты тепер, мой палчик?»
Па голасе чутно, што сёння Аджыменашвілі не ў гуморы.
«Сестра, где маё пісьмо?»
«Вам сёння няма».
«Должен быць!» і шклянка з нейким вітамінним пітвом ляціть з тумбочки в обземлю і розбивається на друзочки. А Джемілашвілі плача. Нехай поплача. Його бяду легко адбядовувати. Присядь тільки до його на ложек, погладь жорсткую чорну чуприну, ды, як маленького неслуха, докарай. Ну што гэта такое, Джемілашвілі? Такі мужны, такі прыгожы, сын сонечнай Грузіі на табе. І тады чорныя нібы так самітныя вочы Джемілашвілі пачынаюць паступова мякчэць і мякчэць. Ай, Грузія! Ай, Грузія! Паволі астываючы і аддаючыся ў палон мілых успамінаў, ківаецца на ложку Джемілашвілі. Задуменны позірк аксамітных вачэй скіраваны за акно на заснежаны шпітальны двор на заінелыя кажухі дрэў. Ай, Грузія! Ай, Грузія! Паўтарае сам сабе Джемілашвілі, і яму бачыцца за гэтымі снежнымі сумётамі яго родная Грузія з яе сонцам, з яе казачнымі горамі, з яе гордымі чарнакосымі дзяўчатамі-красунямі. Ну, вось і малайчына. Вы ж у нас такі герой. А пісьмо вам будзе. Абавязкова будзе. А Джемілашвілі, пачакайце, кажу я.
Спасибо, сестра! Канчаткова астывае і супакоюваецца Джемілашвілі. А замуж ідеш?
Ну, вядома, пайду.
Мамаеў, скачыце!
Мамаеў, ён спіць, закрыўшы твар газетай, ускоквае, як апантаны.
Сястрыца, дай я цябе пацалую!
У захапленні крычыць ён, наровячы адной левай рукой нацягнуць халат, другая правая рука у гіпсе і, памыкаючыся, саскочыць на падлогу.
Сядзіце ўжо! Прыкрыкваю я на Мамаева. Сама падам.
У ральцу Мамаеву пісьмы ідуць штодня, часам і па два на дзень. Пакуль ён вандраваў пасля перадавой медсанбата са шпіталя ў шпіталь, яго весёлы нораў і, як у дзяўчыны сініі вочы, завялі не адзін дзясятак знаёмстваў з даверлівымі шпітальнымі сястрычкамі. Сам Мамаеў ніяк не злоўчыцца пісаць левай рукой, таму кожны дзень пасля мёртвай гадзіны адказы яго адрасаткам пішу я. Ва ўсіх гэтых адказах з аднымі і тымі ж зваротамі і развітаннямі мне даводзіцца мяняць толькі імёны.
Здравствуй, многоуважаемая падруга Шура! В первых строках свайго пісьма спешу уведомить, что я жив и здоров, чего и вам желаю, и вашей молодой цветущей жизни.
Описавши усю свою одиссею у заснеженный Оренбургский степ, Мамаеў звычайно кончая свои письма горячим целованием в горячие уста и лиричным напоминком. Жду ответа, как соловей лето. На другий день тое ж самае паўтараецца Надзі, Люсі, Зіні, нейкай Анічцы, а потым Машы. Каб не зблытацца пісьмы, на якія мы яшчэ не адказвалі, Мамаеў перавязвае ружовай стужачкай. Тыя ж, на якія ўжо ўсе пачуцці пацалункі вычарпаны, перавязваюцца стужкай сіняй. Спачатку я цярпліва дзень у дзень пісала тыя палымяныя дыктоўкі, не адважваючыся выказаць сваіх адносін да іх стэрэатыпнага зместу і формы, не адважваючыся абурацца іх аўтарам. Аднак хутка я ўзбунтавалася. Я не буду пісаць вам, Мамаеў, штодня адно і тое ж усім падрад.
Сястрыца, дык яны ж усё роўна пра гэта не ведаюць.
Весела супакоіў мяне Мамаеў, маючы на ўвазе сваіх адрасатак.
Усё роўна ж ім прыемна.
Супроць такой логікі немагчыма было пярэчыць. Аднак я цвёрда стала на сваім не буду. Буду пісаць адной якой-небудзь, а ўсім не буду.
Дык адной жа, не цікава, сястрыца. Што стае аднае за радасць?
Уся палата памірала са смеху, а мяне разбірала злосць. Падумаеш, знайшоўся харашунчык, думаю, усе так і млеюць па ім. А Мамаеў
і сапраўды быў прыгожы, сам рослы, твар светлы, з румянцам на ўсю шчаку, позірк сініх вачэй адкрыты і такі прыветны. Не дзіва, што дзяўчаты паміралі за ім, ды ён і сам усіх іх любіў і не шкадаваў ім ні пяшчотных слоў, ні пацалункаў. У трэцій палаце ён таксама неўзабаве зрабіўся агульным любімчыкам. Дзяжурныя сёстры, неразлучныя сябрукі пасварыліся праз яго, а палатная доктарка, як дзіця ружовая і смяшлівая, бялявая Сашенька Александра Івановна, пасварылася з сёстрамі, строга забраніўшы ім тырчаць у трэцій палаце без патрэбы. На што ўжо што, а нават і наш Аракчэя Дуся Смольнікава і тая знайшла раптам пільную патрэбу да трэцій палаты, ёй, бачыце, спатрэбілася раптам запаўняць нейкія адмысловыя анкеты. А з вамі, Пятрэнка, мы сёння пачытаем казкі. Украінцу Пятрэнка таксама няма пісьма. Няма, бо няма адкуль атрымліваць. Няма адкуль чакаць пісем. Пятрэнка – чарнігавец. Як пайшоў 22 чэрвеня у райваенкамат, то больше не вярнуўся дадому. Дома ў яго засталася жонка з 4 дзецьмі. Пятрэнку за 40, і мне ён здаецца безнадзейна старым чалавекам. І таму мяне вельмі дзівіць і страшэнна смяшыць, што я старанна стараюся схаваць дзіўны Пятрэнкаў клопат пра пятае дзіця, якое павінна было нарадзіцца ўжо без яго. Пятрэнка – чалавек невялікай граматы. Да таго ж па-руску чытае ён слаба – І я нашу яму кніжкі, толькі напісаныя вялікімі літарамі. Часцей за ўсё нашу яму казкі. Ён любіць іх, і яны прыносяць яму асалоду. А яшчэ найбольшая радасць для Пятрэнкі бывае, калі я сама саджуся на яго ложак і сама чытаю яму гэтыя казкі. І трэба толькі бачыць, як па-дзіцячы наіўна і шчыра спачувае Пятрэнка пакрыўджанай бездапаможнай казачнай драбязе. Як шчыра абураецца ён вераломствам усякіх хітрых лісоў і воўчай прагавітасцю, як шкадуе розных зайчанят. З вамі, Пятрэнка, сёння мы будзем чытаць казкі. Знарок бадзёра паўтараю я. Дабрадушны, разумны Пятрэнка добра разумее маю робленую бадзёрасць і, каб памагчы мне, сам прыгнятае свой смутак і гэтак жа роблена бадзёра згаджаецца. Казкі – це дзіло. Це добре. І тут же пасоўваецца на ложку, зручней умошчвае сваю перабітую калені нагу, загадзя рыхтуе мне мясціну, дзе сесці. І Барысевічу няма пісьма. І Барысевічу няма адкуль чакаць вестак, бо і яго, як і Пятрэнкаву зямлю, топчуць чужыя, варожыя боты. Барысевіч не чакае пісем. Ён толькі просіць мяне не аддаваць у другія палаты пластінку з песні «Катюша». Ён і спіць, паклаўшы яе пад падушку. У Барысевіча маладая жонка, Каця. І гэта патэфонная «Катюша» цяпер адзіная, што нагадвае яму самае блізкае – і самае сардэчнае. Той, што не выкажаш ніякімі словамі, а калі і захочаш часам выказаць, то хутчэй толькі сапсуеш. Барысевіч – беларус, мой зямляк. І таму да яго ў мяне пачуцці асаблівыя, непадобныя да іншых. Пачуцці гэтыя вельмі складаныя і супярэчлівыя. З аднаго боку, мы з Барысевічам як быццам звязаны адной пупавінай, аднымі тымі ж успамінамі і хваляваннямі, пра родную зямлю, пра свае гаманкі і лясы і нівы, пра нашы беларускія зімы і вёсны. Такія цяпер ад нас далёкія і такія да болю патрэбныя нам тут, у гэтым замеценым снегам арэнбургскім стэпе. З другога боку, дружба з Барысевічам у нас усё роўна не ладзіцца. Дрэнная ў мяне зямлячка, безнадзейна махае на мяне рукой Барысевіч. Як да чужых, дык яна добрая, а як да сваіх, дык ай. І сапраўды, у Барысевіча доўгі язык, і ён умее ляпнуць такое, што слухаць брыдка. Таму я не даю яму спуску. Мне хочацца, каб мой зямляк, беларус,
быў самы лепшы, а Брысевіч гэтага ніяк не разумее і разумець не хоча. Пра што б не ўспомніў, няхай сабе пра самае роднае, пра самае блізкае. Усё роўна у мудрыцы звесці гутарку на гарэлку, на паўлітра, ды яшчэ на свае поспехі ў жанчын. Тху! Так і хочацца плюнуць на гэтую яго дурную гаворку. Але не плюнеш. Пра Барысевіча, фронтавіка, яго аднапалчанін сёмай палаты расказвае цуды. Барысевіч і ў атаку хадзіў першы. І адзін са сваім кулямётам улажыў пад Вязьмай траханне цэлы ўзвод немцаў. Танкі фашысцкія не адзін падарваў. Барысевіч і цяпер паранены ў абедзве нагі ні разу не застогне, не паскардзіцца на боль дактарам. Ён толькі лаецца так, што сёстры, калі трапляюць на гэты час, вылятаюць з палаты як кулі. «Кіньце, малодзь, Барысевіч, брыдка вас слухаць!» Накідываюся я звычайна на земляка, калі ён уже вось-вось гатовы распустіць свой язык на поўную катушку. «Усё ёй, Барысевіч, кепскі!» – агрызаецца, але ўсё ж спыняе сваю пластінку Барысевіч. «Усё ёй, Барысевіч, не дагодзіць! Пятрэнка ёй лепшы за мяне! Дык ён жа стары, у яго ж пяцёра дзяцей!» Самому Барысевічу няма і 30. «Лепшы! Тут ўжо я не магу трымацца ад смеху! У 100 разоў лепшы за вас!» «Каіпа ў ёй лепшы!» – гэта ўжо Барысевіч гаворыць шэптам. «Можа, даволі ўжо? Можа, хопіць, Барысевіч?» Ён здагадваецца, што перабраў меру, і змаўкае.
«Сястра!» Каіпа ўня ўскоквае, як іншы узрушана на пастелі, не пагражае, не лаецца, не адварочваецца нема да сцяны. Ён чакае. Чакае, калі я раздам усе пісьмы і газеты, калі разнясу ўсім кнігі, і тады толькі падзывае мяне. «Сястра!» Я баюся яго зову. Баюся кожны раз, што не стрымаюся. І тут жа ў палаце на вачах усіх гэтых такіх розных, ні ў чым не падобных адзін на аднаго дарослых мужчын, разарвуся, як маленькая. Каіпаў прыкаваны да ложка. У яго пашкоджаны хрыбетнік. Каіпаў таксама ніадкуль не атрымлівае пісьмаў. Бачачы мае пустыя рукі, ён ніколі нічога больш не гаворыць, не пытае, не просіць. Ён толькі працягвае мне загадзя патрыхтаваны белы трыкутнічак, адрасаваны у Бугу Руслан у Эвака-бюро. Я вінавата кладу гэты трыкутнічак у кішэню свайго белага халата, папраўляю без патрэбы коўдру на ложку, ніяк не могучы адысці ад гэтага ложка. «Ну-ну», – лёгенька трэпле мяне па руцэ Каіпаў. Усё добра, сястрычка. Усё будзе добра. Хочацца абнадзеіць і мне яго, але язык мой не паварочваецца. Словы нібыта прырастаюць да перасохлага нёба. Я толькі киваю галавой. Усё будзе добра. Але дзе яно будзе, тое дабро, калі дактары кажуць, што Каіпаў ніколі больш не ўстане на ногі. Каіпаў сам урач, і свой стан ён разумее лепей за ўсіх дактароў разам узятых, аднак пра гэта ён не толькі не гаворыць, ён нават пагляду не паказвае, што разумее. «Вы прасілі Жана Крыстофа», – кажу я. «Дзякую, вельмі хацеў». «Дзякую». Больш з ім у нас няма ні пра што гаворкі. Каіпаў яшчэ раз дзякуе мне кіўком галавы і заплюшчвае вочы. Я ведаю, што ён не будзе спаць. Ён проста стаміўся. Стаміўся ад гэтай кароткай гутаркі, ад бясконцага чакання адказу, ад безнадзейнасці. Так мінае дзень за днём. Так праходзіць месяц за месяцам. Ды дзе ж ён, гэты адказ на белыя трыкутнічкі Каіпава? Чаму маўчыць гэты Бугуруслан і яго Эвака-бюро?
Чаму не напишуць яны, калі нічога не даведаліся, калі не знайшлі яшчэ дагэтуль, што яны не кінулі, не забылі, што яны шукаюць яе, гэту Веру Мікалаевну, якую вось ужо столькі часу шукае і чакае прыкаваны да ложку Каіпаў. І я чакаю яе, гэту зусім незнаёмую, невядомую мне жанчыну. Я не бачыла нават яе фатаграфіі, і Каіпаў нічога апрача імя не сказаў мне. Я проста сама прыдумала яе вобраз, сама ўявіла і звыклася з ім, і ён зрабіўся для мяне настолькі рэальны, нібыта жыла я з гэтай невядомай мне Веры Мікалаеўнай усё жыццё. Яна была настаўніца. Бігучы раніцы на заняткі ў інстытут, я страчала яе штодня на гарадскім бульвары з партфелем пад пахай. У сціплым цёмным касцюме, з белым каўнерыкам, з непакрытай галавой яна таксама спяшалася і знікала заўсёды за дзвярыма школы, што была насупроць бульвара. Днём пасля урокаў дадому яе праводзіў звычайна натоўп падшыванцаў яе вучняў. Пасля школы яна ўжо не спяшалася, не спяшаліся і яе праваднікі. Яны так трашчалі, так балбаталі, усе ў адзін голас, што немагчыма было зразумець, як яна іх слухае і як паспявае адказваць адразу усім ім. У святочныя дні яе можна было стрэць у гарадскім летнім садзе, дзе-небудзь на самым ускраі, на самай бязлюднай алеі. Там яна была зусім другая, па-другому апранутая, там яна звонка смяялася і зусім не як маці, а як дзяўчынка, на выперадкі бегала з сынам хлопчыкам гадоў 5-6. Усё захапляла мяне ў гэтай незнаёмай жанчыне. Мне так хацелася быць падобнай на тую жанчыну, што непрыкметна для сябе я пераймала яе жэсты, яе паходку, я нават свой студэнцкі партфель пачала насіць так, як насіла яна свой. Па-юначы захоплена, я сачыла за кожным крокам той жанчыны і дзіўна ніколі чамусьці не страчала поруч з ёю мужчыны, яе мужа і бацькі яе сына. Бог ведае, чаго толькі не малюе, куды не заводзіць і чаго толькі не абяцае палкае ўяўленне юнацтва. Маё ўяўленне малявала таго мужчыну чалавекам выключнай мужнасці, выключнага высакародства і, безумоўна ж, прыгожым. Маё паслужлівае ўяўленне малявала яго палкае каханне да гэтай пяшчотнай жанчыны, і я нават зайздросціла яму, гэтаму выдуманаму мною, каханню. Каіпаў з трэцяй палаты уяўляўся мне цяпер менавіта тым самым чалавекам, якога некалі так жадала я стрэць і так ні разу і не стрэла. І я бачыла яго побач з той сціплай прыгожай жанчынай. Веру Мікалаеўну, якую Каіпаў шукаў з такой неперадольнай настойлівасцю, я не магла ўявіць сабе ніякай іншай жанчынай, чым тая настаўніца з майго цяпер такога далёкага горада. І, мусіць, не ўсякі зразумеў бы, што, будучы некалі па-юнацку закаханую тую жанчыну, цяпер гэтак жа чыста і свята любіла я і Каіпава, звязваючы яго жыццё не інакш як з жыццём жанчыны, прызначанай яму мною ж самою. Я любіла Каіпава і ў поты ад людскіх вачэй горка плакала над яго бездапаможнымі трыкутнічкамі і над яго лёсам. З кожным днём нібыта раставаў, Каіпаў гаснуў і гаснуў. Адзін за адным пакідалі трэцюю палату нашы старыя. Першы пакінуў яе Аджамілашвілі. За гэты час навучыў мяне на сваёй мове яшчэ тром сакраментальным паняццям: «Я люблю цябе», «Дзякуй» і «Бывай». Потым паехалі ад нас прыгажун Мамаяў і добры ціхі Пятрэнка. Мамаяў перад дарогай бесклапотна жартаваў і запісываў адрасы ўсіх сясцёр, а маўклівы Пятрэнка непрыкметна выціраў слёзы. Ён быў удзячны чалавек,
Яго ў палаце ўсе любілі. Апошні выпісаўся Барысевіч. Выпісаўся, і хоць яго пакідалі ў запасным палку, са сваркай і лаянкай дабіўся ў ваенкамаце накіравання і адразу ж зноў паехаў на фронт. Каіпаў памёр у маі, калі ўжо ўсё вакол ажыло і заспявала. Праз тыдзень пасля яго смерці, адрасаваны на трэцюю палату, прыйшоў Каіпаву сіні трыкутнічак. Папракнуць мяне не было каму, і я прачытала яго. Друг мой, родны мой, якое шчасце, што мы зноў разам. Бо праўда ж, тысячы кіламетраў хіба здольны яны разлучыць нас, пакуль мы жывыя. Цяпер мы ўжо ніколі, ніколі больш не разлучымся. Толькі лячыцеся добра, толькі хутчэй ачуняйце. У мяне хутка адпачынак, і я прыеду. Не, я прылячу. Ваша В. М. Адказ гэтай жанчыне напісаў камісар нашага эвакашпіталя. Шаноўныя сябры, вы слухалі апавяданне Алены Васілевіч «Трэцяя палата». На гэтым я, Ліка Пташук, развітваюся з вамі да новай літаратурнай сустрэчы. Thank you.